Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan želim. V Mariboru so se spomnili škofa Držičnika, saj te dni mineva 40 let od njegove smrti. Slišali bomo nekaj utrinkov iz slovesnosti in svete maše, ki je bila v mariborski stolnici. Povabili bomo na letošnji dan za Magnifikat in slišali nekaj o jerihonskem bdenju. Hkrati pa še pogledali v škofijo Murska Sobota, pa tudi k bližnjemu prazniku Marije Pomagaj oziroma Marije Pomočnice Kristjanov. Vabljeni k poslušanju. Začenjamo s prispevkom novinarke Petre Stopar.
V nedeljo je minilo 40 let od smrti mariborskega škofa monsignorja dr. Maksimiljana Držičnika. Da bi počastili spomin nanj in na njegova prizadevanja, so se v minulih dneh v mariborski nadškofiji zbrali verniki in domačini njegovega rojstnega kraja Ribnica na Pohorju ob več priložnostih. Najprej je bil na praznik gospodovega vnebohoda v Slomškovi dvorani v Mariboru Držičnikov večer. V soboto je bila v Ribnici na Pohorju spominska prireditev, v nedeljo, na samo obletnico smrti, pa nadškofova maša v stolnici. Prav za prenovo slednje si je po besedah nadškofa Alojzija Cvikla prizadeval škof Držičnik. Kot je nadškof Cvikl, ki je imel tudi sam osebno izkušnjo s pokojnim škofom, dejal v homiliji, smo mu lahko hvaležni, da je ustanovil Slomškovo dijaško semenišče in gradil bogoslovno semenišče, ter je bil podobno kot škof Slomšek tudi on v prvi vrsti zavzet pastoralni delavec. Zato je želel nadškof razmišljati o škofu Maksimiljanu kot o človeku, ki se je zavzemal za versko obnovo mariborske škofije, zdaj metropolije. Poudaril je nekaj področji njegovega prizadevanja, ki so aktualna še danes.
Prva stvar, za katero se je škof Maksimiljan zavzemal, je bila, da bi naši verniki prišli do osebne vere. Škof ugotavlja, da pri mnogih vernikih vera sloni zgolj na tradiciji. Osebna vera pa je tista, ki se hrani o Božji besedi in iz Evharistije, torej iz nedeljske svete maše. Škof pravi, da se vsak posameznik mora sam odločiti za vero in doživeti, da je vera dar, da ga Bog kliče k sebi, da mu daje vsakemu to priložnost, da lahko stopi v to prijateljstvo in zaživi odnos z Bogom. Vera je torej dar, vsak pa mora tudi sam pri tem sodelovati. Druga ugotovitev škofa Maksimiljana pa je, da je vera dostikrat samo nek formalizem ali neka zunanjost, ni pa to vera, ki bi jo človek doživljal kot dar in priložnost, kot vero, ki bi se ob sveti maši in sakramentih nenehno poglabljala in rasla ter krepila, in tako bi kristjani postajali vedno bolj prežeti s Kristusovo ljubeznijo.
Kot je nadaljeval nadškof Cvikl, je za škofa Maksimiljana kot zanemarjeno področje apostolata veljala družina. Dejal je, da našim ljudem manjka globoko pojmovanje zakramentalnosti družinskega življenja.
Škof ugotavlja, da mnogi stopajo v zakon brez prave duhovne priprave. Zato je tudi učinkovitost tega zakramenta slaba. Spodbujajo duhovnike družinskemu apostolatu. Tu je mislil predvsem na dobro pripravo, na zakon, na skrb za mlade zakonce ter na ustanavljanje zakonskih občestev.
Škof Maksimiljan si je, tako nadškof Cvikl, prizadeval tudi za prenovo naših župnijskih občestev ter za duhovnike.
Pravi, da župnija ne sme biti samo administrativna enota, marveč apostolska in misijonska skupnost. K temu naj bi pripomogli župnijski pastoralni sveti, katerih ustanavljanje je škof zelo spodbujal. Če bo v župniji več sodelovanja vernikov in če bodo upoštevani njihovi darovi, njihova soodgovornost, potem bo župnija postala apostolsko usmerjena. Skrbelo ga je to, da so mnogi verniki slabo pripravljeni za to, da bi sodelovali, da bi svojo vero potem tudi živeli v družbi. Z drugo besedo, da vere ne bodo živeli samo kot v nekem zaprtem okolju, torej v cerkvi, ampak tudi, da bojo to vero potem sposobni živeti v javnem življenju. Škof Maksimilijan govori tudi o tem, da bo to pomagalo vernikom, da ne bodo v neki defenzivi, ki je značilna za cerkev na Slovenskem, ampak da bodo kristijani s pogumom, da bodo vero živeli tudi v javnem življenju, da bodo znali tudi pozdigniti svoj glas, ko bo šlo za pravico, ko bo šlo za to, da branijo evangeljske vrednote. Škof Maksimilijan je veliko skrb posvečal tudi duhovnikom. Pravi, da oznanjevalci besede morajo najprej sami imeti osebno vero v Boga in v Kristusovo odrešivno delo. Le tisti duhovnik je sposoben oznanjati evangelij, ki je v evangeliji v molitvi se sam redno poglabljal in se iskreno prizadeva, da bi iz evangelija reševel in evangelij svojim življenjem oznanjal najprej z življenjem, potem pa tudi z besedo.
Ko škof Maksimilijan govori o katehezi otrok in mladine, pravi, da je to treba postaviti na trdnejše temelje. Ugotavlja, da bo treba začeti s katehezami cele družine. Poudarja, da današnja kateheza podaja otroku verski nauk, ki ga otrok vsej globini ne more sprejeti in ga pozneje zlahka zavrže, to pa še lažje, ker nima v svojem okolju zgledov živega krščanstva. Kot je že v začetku maše spomnil nadškof Cvikl, je škof Držečnik kot koncilski škof vseskozi aktivno in dejavno sodeloval na drugem vatikanskem cerkvenem zboru ter si vseskozi prizadeval za cerkveno prenovo po smernicah koncila. Včasih pa je smernice nakazal ali oblikoval kar sam.
Prepričan sem, da je lahko škof Maksimilijan s svojimi spodbudami, s svojimi idejami tudi danes v marsičem nam vzor. Nam je lahko spodbuda pri našem iskanju, kako izpeljati pastoralno prenovo v tem našem času. Škof Držečnik je bil človek globoke vere, popolnega zaupanja v Boga in to v Božjo previdnost. Bil je tudi veliki častilec nebeške matere Marije. Po njegovem prizadevanju je prišlo do ponovnega odprtja Marijinega svetišča na Ptujski gori. Sprošno se je obrnil celo na maršala Tita. Odgovora iz Beograda sicer ni dobil, sprememba pa se je zgodila, ko je okrajni odbor na Ptuju leta 1954 izdal dovoljenje, da se lahko začne zvoniti trikrat na dan, poznaje pa, da se lahko obnovijo romanja k Mariji Zavetnici s plaščem. Tako je bil za škofa Držečnika to eden največjih in najlepših dnevov, ki se je trajno zapisal v njegovo srce. Škof Držečnik je bil veliki častilec tudi blaženega Antona Martina Slomška. Po njegovi zaslugi se je končal škofijski postopek za Slomškovo razglasitev za blaženega in še pred koncilom je bilo vse poslano v Rim. Kako hrepenel je, kako veselil se je, da bi dočakal dan Slomškove beatifikacije, pa se mu je prej pridružil nebesi.
Mariborski nadškof, metropolit, se je na koncu homilije želel zahvaliti škofu Držečniku za vse, kar smo po njem prejeli. Označil ga je za vzor in za vabilo k posnemanju. Spomnil je, da ga je Bog poklical k sebi ravno na praznik Fatimske matere Božje, ko je Marija v prvem prikazovanju pastirčkom naročila naj pobožno molijo rožni venec in jih vprašala, ali se hočejo darovati Bogu s tem, da mu bodo radi prinašali žrtve in sprejemali vse trpljenje v spravo za številne grehe, s katerimi ljudje žalijo Boga. Otroci so to izpolnili in kot je dejal nadškof Cvikl, je tudi vsak od nas povabljen k temu.
Prispevek je pripravila Petra Stopar. Slovenski škofje so sklenili, da se bo po cerkvah v času pred predčasnimi državnozborskimi volitvami molila molitev za domovino in vabijo vse župnike, molitvene skupine in duhovna gibanja ter druge katoliške organizacije, da pri vsaki sveti maši po obhajilu zmolijo molitev za domovino. Objavijo naj jo tudi v oznanilih, natisnejo in razmnožijo, da jo bodo dobili vsi verniki. Povabljeni, da se zdaj tej molitvi za domovino pridružimo vsi. Troedini Bog, večna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zauzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se zauzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas.
Lepa Slovenija, spasi ozaljšana s Božjimi krami do skrajnih meja.
Središče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prisluhnimo pogovoru, ki ga je pripravila Mateja Sobotičanec.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ja, verjetno smo v tem mesecu nič koliko krat že slišali, da je maj Marijin mesec. Prav lepo pozdravljam brata Mirana Špeliča, dobar dan.
Dobar dan.
Kaj bo dobrega?
Veliko dobrega. Konec meseca bo dan za Magnifikat. Verjetno poznate revijo Magnifikat, ki že peto leto prinaša molitvena besedila in bogoslužna besedila, da lažje molimo, da lažje sledimo bogoslužju. In tudi letos smo organizirali dan za Magnifikat, ki ga bomo imeli pa na drugem robu slovenskega ozemlja. Potem, ko smo že bili na Bledu, potem v Turnišču, Sveti Gori nad Novo Gorico, gremo zdaj pa na Svete Gore nad Sotlo, ki so precej manj poznano romarsko središče razen za okoliške kraje. In upam, da se nas bo kar dosti tam nabralo.
Ja, torej, to bo zdaj že peti dan, ne, če smo prav prišteli. Revija je vsaj meni najbolj znana po čudovitih naslovnicah. Bi nam kaj o tem povedali?
Te naslovnice so delno vzete iz svetovne zakladnice. Revija je mednarodna. In gradivo za njo dobivamo iz centrale, iz Pariza, vendar pa smo svobodni pri izbiranju, kaj vzamemo, koliko vzamemo. Tako se pri naslovnicah navadno odločamo za približno polovico njihovih naslovnic, polovico pa bodi si iz naših krajev, bodi si pa tudi tistih, ki se nam zdijo recimo kar lepše od tistih, ki jih predlagajo oni. Tako imamo v tem mesecu sliko iz prav Svetih gor nad Sotlo, kjer je upodobljena Marija kot rojena deklica, Marijino rojstvo je.
In kdo opravi to čudovito delo?
Uredništvo. Mi izberemo, poiščemo iz zakladnice, s prijatelji se še kaj posvetujemo, naročimo sliko, če treba naročiti, jo poiščemo v tehle spletnih arhivih ali pa dobimo direktno novo fotografijo in potem še dobimo opis te slike. Naprosimo, mi da se zgodovinarje, časi pa še kaj sami napišemo, tako da je tudi ta slika razložena.
Kako je pa z naborom teh beril, ki so vmes?
Ta berila so delno vzeta iz angleške, delno iz francoske izdaje, delno pa tudi iz tega, kar mi sami poiščemo, kar naročimo pri naših prijateljih, znancih, rednih sodelavcih, tako da ne moramo reči, da gre za prevod neke druge revije, pač pa gre za čisto res slovensko izdajo, ki sledi načelom, ki so bila postavljena nekako pred dobrimi 20, pred 25 leti v Franciji, vendar pa smo tu zelo svobodni in oblikujemo Magnifikat tako, kot to nekako je pisano nam na kožo, našim molivcem.
Tako, zdaj pa greva spet na dan za Magnifikat, to bo smo rekli v soboto 25. Organizirali ste tudi avtobusne prevoze, ne?
Tako je. Prevozi bodo šli iz Murske Sobote, iz Maribora, iz Celja, iz Rogaške Slatine, potem pa tudi iz Ljubljane, iz Novega mesta in iz Brežic.
Bova povedala še okvirno ceno, da si bodo naši poslušalci znali rezervirati ta denar?
Cene so različne od 14 do 24 evrov, odvisno od oddaljenosti. Tudi različne ure so. Tu si lahko pogledate prav na Magnifikatu, kdaj so odhodi, tudi na spletu je objavljeno, pa tudi plakati visijo. Vsaka župnija je dobila v tem mesecu plakat pri družini in če je vaš župnik kolikor toliko naklonjen Magnifikatu, ga je obesil in lahko tudi tam preberete, ja. Oziroma ste že prebrali.
Lahko pa poveva še telefonsko številko, kam se prijavijo, ne?
Tako, lahko se prijavijo na agenciji Trud, ki je pri družini, na telefonsko številko 01-360-28-20 ali pa na spletni naslov trud@trud.si.
Za 9.30 ste predvideli zbiranje, to je tako neformalno, še ne se samo zberete tako in potem kakšen bo program?
Zbiranje je v Bistrici ob Sotli, torej pri Svetem Petru. Gre za celodnevni dogodek, ki se bo končal potem zvečer, tam okrog 6. ure. Po zbiranju bomo najprej zmolili jutranjo molitev, po pozdravnih besedah, potem pa bo prišla k nam odhajajoča francoska urednica Bernadette Melua, ki nam bo spregovorila na predavanju o molitvi, o Mariji, se pustimo še presenetiti. Predstavila bo tudi svojega naslednika, ker ona zdaj odhaja iz tega urednikovanja po skoraj 20 letih. Po tem predavanju bo kratka malica iz popotne torbe, pa tudi domačini nam bodo pripravili velik lonec pod bližnjim kozovcem za kakih 5 evrov. Po pokosilu sledijo delavnice, ko se bomo razdelili na 4-5 skupin, kjer bomo razpravljali o cerkvenih očetih, o cerkveni glasbi, o branju Božje besede, molitvenem branju Božje besede. Ena skupina pa se bo tudi že odpravila peš na goro. Ne pozabimo, Magnifikat je Marija zmolila, zapela, ko je šla v hribovite kraje na Judovem. Tudi tukaj le bo ena od skupin šla na tale hrib, tega mislim, da je okrog 300 metrov je razlike nadmorske višine. Ostali pa bomo in sledili z avtobusi in bomo naredili samo zadnjih nekaj metrov peš. Na vrhu gore, na vrhu Svetih gora je kar 5 cerkva, eno od teh je največja in v tej cerkvi bomo imeli zvečer potem še mašo. Zvečer pa zelo popovdne, tam okrog 3:30 bo maša, po maši pa še večernice skupaj s Hrvati. Svete gore nad Sotlo so namreč tudi romarski kraj za bližne Hrvate, Sotla je mejna reka in te večernice bomo imeli malo izmenjajoče, malo slovensko, malo hrvaško, tako da tudi še Hrvatom predstavimo našo revijo in molitev po Magnifikatu. Potem je še kratek prigrizek in odhod avtobusov nekje ob 6:15 na izvirne točke.
Zdaj, če pogledate nazaj na vsa ta leta, ki so že minila, ko je bil tak dan, kaj ste od teh dni odnesli?
Predvsem se tukaj srečajo molivci iz različnih koncev Slovenije, tudi zelo oddaljenih. Srečamo se na nekem marinem kraju, marinem svetišču. Slovenci smo bili romari že od davnih časov in je prav, da poromamo tudi še danes, ko je toliko lažje romati, kot je bilo včasih. Izmenjamo si kako izkustvo, prisluhnemo tudi našim, pač uredništvo prisluhne glasu ljudstva, kaj si želijo in skušamo potem oblikovati Magnifika tudi tako, kot nam kdo svetuje, kolikor je to pač mogoče. Predvsem pa si damo neke vrste pogum, kajti molivec ni nikoli sam. Tudi če nekdo sam lista po Magnifikatu, je prav, da se zave, so še drugi, ki sem jih srečal, ki jih poznam, nekje na drugem koncu Slovenije, ki prav tako molijo približno ob tem času isto molitev, iste jutranjo, isto večerno molitev, sledi istim besedilom pri bogoslužju. Torej gre za nekakšno medsebojno molitveno podporo, molitveno spodbudo. Za molitev potrebujemo spodbude. Nekoč so rekli po nekih analizah, da smo Slovenci narod v srednji Evropi, ki pravzaprav najmanj moli. In zato mislim, da še toliko bolj potrebujemo spodbude k molitvi.
In koliko ljudi običajno pride?
Navadno se nas je nabralo kakih 200, 250. Nekateri so bili ves čas od jutra do večera, zlasti tisti, ki smo bili vezani na avtobusni prevoz. Nekateri zlasti iz bližnjih krajev pa so prišli samo na del, samo na predavanje, samo k maši. Tako da zlasti lepo vabimo vse tiste iz Obsotelja, da se nam pridružite, tudi če ne za vas dan, pa vsaj za dopodansko, za predavanje, za kako delavnico ali pa za popodansko mašo.
Ja, da začutijo ta utrip, ne?
Veseli bomo vsakega romarja, vsakega poveličevalca, vsakega, ki se bo tudi srečal s to našo molitveno bogoslužno revijo.
Želimo tej reviji še na mnoga leta, naj povemo, da stane 5 evrov, ne, če jo kupijo,
ali skoraj.
Skoraj tako 10 centov manj, ali pa jo lahko naročijo tudi pri družini za vse leto. Ne?
Tako je in s tem dobijo tudi seveda še nekaj popusta.
Hvala lepa, brat Miran Špelič, vam želim, da bi dan za Magnifikat uspel in da bi vse, ki boste tam zbrani in tudi druge tiste, ki ne bodo prišli, opogumil, da molitev ni samotno dejanje.
Radi molimo skupaj.
Pogovarjala se je Mateja Subotičanec.
Večkrat se sprašujem, zakaj prav jaz moram po tej poti, potem pa tvoj obraz. Ne opomni, da si ti Krista, ki to zmogla je. Ker s pogumom, ker z ljubeznijo se zmore vse. Ti sprejela si nedožno nižno bitje, ti sprejela si Boga. Prepustila se njemu, da te vodi, naj zdaj moje srce spozna. Vse, kar se zgodi, se zgoditi mora. Kot se Božji otrok, dedica tebi je rodil in za nas krvavi pot potil.
Bolečine, večje žalosti, kot gledati, da sin tvoj krvavi put trpi. Kar nemočna si obstala, videla si ti, kar se mora zdaj zgodi se. Nedožno nižno bitje, ti sprejela si Boga. Prepustila se njemu, da te vodi, naj zdaj moje srce spozna. Vse, kar se zgodi, se zgoditi mora. Kot se Božji otrok, dedica tebi je rodil in za nas krvavi pot poti. Vse, kar se zgodi, se zgoditi mora. Kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi pot poti.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
To nedeljo bomo praznovali slovesni praznik Binkošti in sklenili velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. Beseda Binkošti izhaja iz nemškega jezika, pojem pa iz grške besede pentekoste, kar pomeni 50. dan. Po Binkoštih se v katoliški cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo k krstnemu kamnu. Duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi. Dan po Binkoštih, na Binkoštni ponedeljek, pa bo praznik Marije Matere Cerkve. Ta je tudi zavetnica samostana sester Klaris v Turnišču, zato bo ta dan, v ponedeljek 21. maja, tam proščenje. Prva sveta maša bo ob 6. uri, nato sledi češčenje najsvetejšega. Ob 9. bo molitvena ura, ob 10. pa bo slovesno somaševanje vodil mursko-soboški škof dr. Peter Štumf. Med sveto mašo bo Klarisa, sestra Salomeja Trojanšek, naredila slovesne zaobljube. Ob 14. uri bodo pete litanije Matere Božje in tezejska molitvena ura, ob 17. uri pa slovesne večernice in rožni venec. Thank you. Poglejmo v škofijo Murska Sobota. Na njihovi spletni strani piše, da je v nedeljo 13. maja pri Sveti Ani potekalo škofijsko pevsko srečanje. V organizaciji škofijskega referenta za cerkveno ljudsko petje Cirila Kozarja in župnika Dajana Horvata je pri cerkvi Svete Ane v Boriči v župniji Gornji Petrovci že 26. potekalo majniško srečanje cerkvenih ljudskih pevcev. Pevce in vse navzoče je v začetku pozdravil generalni vikar Lojze Kozar in spomnil na besede božjega služabnika Alojzija Kozarja, ki je pri tej cerkvi pred 82 leti daroval novo mašo in se poznaje veliko posvečal petju in cerkvini glasbi. Zakaj ljudje sploh pojamo? Zato, ker je to potreba našega srca. Kadar je namreč človeško srce prepolno, se mora to izraziti tudi na zunaj. Če je polno žalosti, se jočemo, če polno veselja, pa pojemo. In kdaj naj bo srce bolj polno, kakor takrat, ko je polno Boga? Pri cerkvi Svete Ane se je to nedeljsko popoldne zbralo več kot 70 src, ki so polna Boga. Sodelovali so pevci župniji Gornji Petrovci, Dolenci, Pečarovci, Odrasla in Otroška skupina, Mala Nedelja, Markovci in Odranci. Vsaka skupina je zapela dve Marijini pesmi in tako izpovedala svojo vero v Boga in pripadnost nebeški materi Mariji. Ob koncu srečanja se je pevcem in drugim navzočim zahvalil domači župnik Dajan Horvat in predstavnikom skupin izročil zahvalne listine. Program je z izbranimi besedami povezoval Srečko Kalamar. Srečanje so vsi navzoči sklenili s pesmijo Spet kliče na svenčani maj, sledilo pa je družabno srečanje ob pogrnjenih mizah, ki so jih pripravili domači verniki.
Thank you.
ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Prisluhnimo prispevku Marijane Debevec.
Zavod Živi na polno od nedelje 20. pa do nedelje 27. maja pripravlja jerihonsko bdenje. Gre za zaporedje neprenehne molitve 7 dni in 7 noči pred izpostavljenim najsvetejšim, lahko je to v enem kraju, na več lokacijah hkrati. O tem, kako to poteka, zakaj pravzaprav gre, pa nam bo več povedal David Mauri. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Pozdravljeni.
Najprej me zanima pravzaprav, odkje izhaja to ime jerihonsko bdenje. Takoj nas poveže z mestom Jeriha in krajem, ki so ga Izraelci oblegali.
Ja. Res je, jerihonsko bdenje ima svoj temelj v Bibliji, in sicer v Jozuetovi knjigi, 6. poglavje, ko Bog obljubi Izraelcem obljubljeno deželo in pri tem osvajanju so pač naleteli na mesto Jeriha, katero se pa zaprlo. Imelo namreč zelo močno zidovje. No, ker so imeli zvezane roke, so se obrnili na Boga in Bog je pač dal nek molitveni obred, kateremu ne sledijo. In to je bilo tako, da so 6 dni krožili okrog mesta Jeriha enkrat, 7. dan so pa 7-krat obkrožili in takrat je Bog razrušil to zidovje, to obzidje.
Zdaj pa gre verjetno bolj za to, da Bog ruši zidove, duhovne zidove, ki so v nas.
Tako, tako, tako.
Kako poteka pravzaprav ta molitev?
Želeli smo, da bi bil obred v današnjem času zelo sličen obredu takrat za časa Jozueta. Se pravi, če je bil takrat skrinja zaveze, duhovniki spred, pa še pred duhovniki so bili vojščaki za skrinjo zaveze, so pa bili Izraelovo ljudstvo, imamo tukaj tako danes. Bog v skrinji zaveze je najsvetejše pri nas in ravno tako z njim bdimo 7 dni in 7 noči, kot so Izraelci šotorili z samim Bogom. Skrinja zaveze pri nas je Mama Marija, ki razvezuje vsak vozu in zato imamo 4 dele rožnega venca. Duhovniki so bili tam in jih imamo tudi tukaj. Vsak dan se deluje sveta maš na Daritu, v centru Živi na polno, pa tudi po ostalih krajih v Sloveniji. Tam so pa tudi pihali na rogove. To je tista posebnost jerihonska bdenja, spravi se otrobili duhovniki, tukaj imamo pa slavilno skupino. Lansko leto smo prvikrat pripravili to jerihonsko bdenje v Sloveniji. No, peli smo tudi tako udarno pesem Hrvaško, iz hrvaške zasedbe, jerihonske zidine. Letos pa se lahko pohvalim, po eni božji dobroti se nam je odzval gospod Sašo Mugrli, pa nam je pripravil pesem Obzidje Jerihe, katero bomo tudi objavili, pa bi lahko slavilci tudi slavili. Tako da bomo vsak dan, vsaj enkrat, 6 dni, to zapeli to pesem, 7 dan bomo pa 7-krat.
Od kdaj pa sicer poteka po svetu takšno bedenje?
Bedenje se je začelo leta 1979 na Poljskem in začel, inicijator je bil gospod Anatolij Kaščuk, duhovnik. On je prav organiziral to bedenje enotedensko za namene prihoda papeža Janeza Pavla II. V tedanjo komunistično Poljsko. Prav zato, da bi bili uspešna pogajanja in pogovori, no in tudi pogovori na koncu bili uspešni. Bdenje se potem razširilo po Poljskem in pa potem po ostalih državah sveta. Tako da danes je kar prisotno.
Vsakič namenite to molitev, to bedenje za neke cilje, neke namene. Zakaj ste se izbrali letos?
Tako, jaz bi rad poudaril, da še to pri jerihonskem bdenju, da jerihonsko bdenje je prišla kot notranja pobuda, da smo nekako dobili eno notranje povabilo za to, da bi naredili, da smo potem duhovno različevali, enako pa tudi molitvene namene. Ne. Tako da letos konkretno molimo za spoštovanje življenja od spočete dalje in tukaj zastopamo to iniciativo 40 dni za življenje. To verjetno poznate, vsi poslušalci so bili molivci, ki so bili pred bolnišnicami, letos pač to nekako zaradi tehničnih težav ne zmorejo narediti, so pa nekako začutili nas, da ne mi to naredimo. Ne? Tako da letos molimo konkretno prav za starše pa za otroke, te spočete, da bi zagledali luči življenja. Drugi namen so družine, slovenske družine v razno raznih stiskah, Tretji namen je pa duhovna prenova slovenska naroda. In prav tako je prihajalo v molitvah, da naj naredimo pred parlamentarnimi volitvami prav za eno pravično, politično in pa gospodarsko vodstvo v Sloveniji.
Ja, tako je. Torej ta teden, pravzaprav teden pred tistim glavnim tednom pred volitvami bo nekako potekala ta molitev 24 ur vsak dan 7 dni, torej v centru Živi na polno, pa tudi po drugih krajih. Katere škofije so se odzvale?
Odzvale so se Ljubljanska škofija, Novomeška, Koprska, Mariborska in Mursko-Soboška.
Kako pa se lahko ljudje prijavijo, če bi želeli sodelovati, mogoče izbrati si kakšno uro, mogoče imajo, ne vem, pridejo na obisko Ljubljano ali pa kakšno drugo mesto, pa bi si vzeli kakšne pol ure ali eno uro, da se zadržijo pred Jezusom?
Možnosti so dve. Prva možnost je, da pridejo v center Živi na polno, to je na Kongresnem trgu 14 v Ljubljani. Tukaj jih res zelo iskreno vabimo, ker nekako iz tukaj naj bi išlo jerihonsko obdene, vsaj v okviru zavoda Živi na polno. In to naredijo tako, da pridejo na spletno stran, čisto preprosto vtipkajo v Google iskalnik jerihonsko obdene 2018 in poiščejo zavod Živi na polno. No, na spletni strani je potem tudi tabela. Glavna opisna tabela, ker se upišejo in podajo potem svoje osebne podatke, se pravi, preberejo prost termin, nam podajo podatke potem po imenu, kdaj bi želeli se udeležiti. Imajo pa še drugo možnost, torej tisti kraj, kateri so že vključeni, tiste župnije pač po škofijah, da pridejo tja ali pa, da sami nas pokličejo in tukaj prav posebej pozovem poslušalce, da v svojem lastnem kraju naredijo pridruženo obdenje, se pridružijo kakšno uro, dve, lahko tudi več časa v tem
torej,
tednu.
Torej, ni treba 7 dni, lahko je to samo kakšna ura.
Tako, ko v tem tednu med 20. in pa 27. maja.
In bodo nekako vključeni v ta tok skupne molitve.
Tako, v tem toku bo veliko število molivcev, veliko število duhovnikov, redovnikov, redovnic, tako da je ena duhovna moč.
V čem pa vidite, zdaj ste govorili o duhovni moči, pravzaprav moč molitve. Janez Pavel II. Je celo rekel, da je rožni venec glavno orožje v boju s hudičem.
Ja, prav jerihonsko obdenje ima zelo to marijino razsežnost. Ne verjamemo, da naša nebeška mama je tista, ki razvezuje vozle. In ja, imamo vse to, kar je najboljše v katoliški cerkvi vključeno v jerihonsko obdenje. Sveto mašo, rožni venec, češčenje najsvetejšega, slavljenje v prostem terminu, pa tudi branje sveta pisma in pač spontano molito. Res lepo vabeni, imamo za pregrizant pa za spice, skupaj tudi podružimo, se pomenimo. Lete, zelo pomembno je to, da vsi ti nameni, za katere molimo, tudi v bistvu razmišljamo tiš čas, jih tudi ponesemo v domače kraje, tudi govorimo o tej kulturi življenja, za katere se prizadevamo, katoličani. Tako da to je v bistvu ena cela razsežnost jerihonska obdenja.
Ja, stvarjanje tudi nove kulture, tako kot ste rekli, nove miselnosti v naši družbi, ki jo zelo potrebujemo.
Nove, stare miselnosti.
Tako. Gospod David Mauri, najlepša hvala za obisko našem studiju, za vsa ta pojasnila. Blagoslovljeno bedenje vam želim in upam seveda, da se vam pridruži čim več Slovencev in Slovenk.
Najlepša hvala, res še enkrat povabim, vabljeni prav posebej vsi prebivalci tukaj v Ljubljano, mesto pa v okolici, da se udeležite prav v centru Živi na polno in pa tudi vsi ostali Slovenci in Slovenke po Sloveniji.
Mogoče poveva samo še to, center Živi na polno je na Kongresnem trgu, tako da kdor gre v mesto, mogoče na tržnico, pa lahko zavije spotoma še na Kongresni trg.
Hvala. Pa res, vse informacije imate na spletni strani, vtipkajte samo jerihonsko obdenje 2018 in poiščite pod zavod Živi na polno.
Hvala z Bogom.
Hvala vam.
Pogovarjala se je Marijana Debevec.
Čakam Boga. ostani u mistu miruj. Obljubo očita pestuj. Sa Jeruzalemu duh se razlije u srca, da o meni pričali bi presmeja. Čakaj in moli Boga, čakaj svetlobo z neba, virujem obljubitelj, v nje je moje upanje, moja moč je trdna tla, čakam Boga.
Prihodnji teden bo praznik Marije Pomagaj oziroma Marije Pomočnice Kristjanov. Že ta konec tedna bo slovesno v Marijanišču, uvržbo Sveta Maša v soboto, v Marijanišču, daroval jo bo vodja Marijanišča Primož Kosec, pel pa bo otroško-mladinski pevski zbor. Ob 21. bo procesija s kipom Marije Pomočnice v Župnijsko cerkev. V nedeljo pa bo ob 14.15 molitev za duhovne poklice v Župnijski cerkvi, ob 15. procesija s kipom Marije Pomočnice in Sveta Maša, ki jo bo vodil naš urednik monsenjor Franci Trstenjak, pela pa bo družina Gruden iz Čušprka pri Grosupljem. Ob 16.30 bo salezijanski inšpektor Janez Potočnik blagoslovil sonaravni vrt, sledilo pa podruženje ob pogostitvi domačih dobrot gospodin iz Veržeja, Banovcev in Gunčan. Na predvečer praznika Marije Pomagaj pa bo večer slovenskih krščanskih izročil. Slovesno bo na Brezjah, ob 19. uri bo molitev rožnega venca, ob 20. pa bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Sledila bo procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi in petelitanije Matere Božje. Na sam praznik pa bo na Brezjah koncert z naslovom Marija prečista vseh milosti vir. Koncert bo ob 155-letnici prvega čudeža pri Mariji Pomagaj ter 30-letnici razglasitve cerkve za baziliko. Sodelovali bodo številni vidni slovenski glasbeniki, povezovala bosta Bernarda Žarn in Jure Sešek, koncert bo na trgu pred baziliko, vstop bo prost, Namenjen pa je zahvali Mariji za njene milosti ter priprošnja za naprej. To je bilo za danes vse. Za pozornost se zahvaljujem Matjaž Merljak. Lep pozdrav do naslednjič. Z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17. Ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.